Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно о цій порі програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава, вітаю вас, пане Сергію, вітаю вас всіх слухачів. Вітаю самого себе в Красилові, сижу собі від сьогоднішньої ночі. Вернувся з Бердичева, з чудових реколекцій отців кармелітів в Базиліці Матері Божої Бердичівської, посеред приємних бердичівських наших парафіян, після файних зустрічей, розмов, а також файної зустрічі з лідерами спільноти Виноградна Лоза, найстаршої спільноти харизматичної в світі римському і грецькому, з котрої я в 98-му році, 21 липня, розпочинав школу Марії в Красивові з її аніматорами. Także ось в такій ситуації знаходжуся, дивлюся тепер на ставок, дивлюся на таку хмарну погоду в Красилові, і є мені тут дуже добре.
Отже, от зараз час реколекцій, і наші слухачі, а також наші волонтери матимуть задоволення на наступному тижні побачити вас очно, поставити своє запитання, адже з понеділка по середу ви матимете три дні, три катехези для тих, хто забажає прийти або принаймні послухати через радіоприймач ваше слово. Ви були в Бердичеві. От я розумію, в принципі, да, так, більш-менш, що дають реколекції для тих, хто їх слухає. А от що дають реколекції для тих, хто їх читає?
Пане Сергію, дух веде нами в цих передачах, я вам кажу, тому що ви так влучно тепер цим питанням потрапили в десятку. Знаєте, шановні слухачі, ми не домовляємося з паном Сергієм, ні одне запитання його. Мене завжди бере в розпух, але Дух Святий якось це зм'якчує, цей розпух, бо ми не домовляємося, як піде наша розмова, це йде все спонтанно і дуже файно, бо хіба завдяки цьому ви любите, надіюся, ці наші тут бабочки. No, ale wy dużo włóczno, znajdę, na tych rekolekcjach ja sam przeżył zustyć z Jezusem i to jak nie dziwno, Jezusem woskresłym, pisla, że w opłoczenia swojego, pisla swoich strażdań, pisla mógł, z tym Jezusem z niedzieli, z niedzielnej Ewangelii, której zustyczają się z tymi farysejami, knyżnikami i z tej panienką szczojno spijmanoj na perelubi. No i właśnie ta zustyć z tym woskresłym, ona tak powoli rozpoczynała się, nabierała kształtu, wychodził do mnie z pićmy, z jakiegoś tumanu, ale właśnie w niedzieliu to co było apogei, po prostu ja z jechodni takoż w ciemu, chociaż dwa wrze dni przyszło, ale dali w ciemu apogei znachodzę się, ci zustyci z nim i jeszcze do ci zustyci skażu tak, że ja poniał pisle bachatioch roki, w koło ja wertaw się do tego wiersza, tej ostatni wiersz każe, w któremu Jezus każe do tej panienki idy, a widnieni w żenach riszy. Ja nie mógł poniać, czy mówię tak o zadaczy w jej, toż chce ponad ludzki siły, ale koły poniał, co odbywało się w tej scenerii w 8 rozdziału Ewangelia, poniał, że Jezus, który w drugie podniał się do niej, to co ważne, Jezus, który podniał się wrze ze swojej śmierci. Bo w pierwsze, kiedy podniał się, to podniał się ze swojego opłoczenia przychowanego, nazarecko przychowanego do publicznej działalności, ale kiedy w drugie podniał się z ziemi i pisał tego, jak znowu tam pisał coś palcem po pisku, to co drugie jego podniesienia, to jest podniesienia z pisku, z jamy śmiertnej, z witchłań, co jest woskresły. I on do niej każe tak, idy i nie grzeszy, bo gliań na mnie, gliań na moją czystotę, gliań na moją młodość, gliań na moją radość, gliań na moją lubow do tebe, gliań na moją rukę, jaka torkaje, gładzi i pest tebe i podtrzymuje tebe i jak glianesz, jak tak spoglianesz, jak tak skontemplujesz mnie, to będziesz ty sylu ne grisze, ty. I dla mnie ta kontemplacja, to spoglądanie w woskresło Jezusa Chrysta stało własne dla mnie tymi rekolekcjami berdyczewskimi. Także ja sam wyjechał z Berdyczowa wczoraj w nocy najbliż zbudowany. A druga rzecz, jaka stała się, ja tak podróżuję z ojcem Rafałem, nastojatelom konwentu monasteria berdyczewskiego i parafii i znaję też, że wczoraj ja analizowałem w ostatniu pryciu pro Bahacza i Łazaria tam podczas rekolekcji, bo one wczoraj w wieczorze zakończył wersja i maw. My mamy oba z ojcem Rafałem najmowirny przywilej, że przez ci nawczania, nie tylko wczoraj, ale w zachali z piatnicy, duch potwierdził z zewnętrznymi znakami ci nawczania, które my dawali. I na przykład wczoraj, właśnie, kiedy ja zakończył proces Łazaria, proces miłosierdzia, projawlone Bogom w postaci Łazaria, to my zostrzeli współczesnego Łazaria z simiu, która spalił się im dym. I my mamy niemowirne szczęście być przyczepnymi do leheńko i do pomocy tym ludziom. Ja mam możliwość ich podwozyć do domu, w którym one żyją, a raczej cenne jest dym, tylko jakaś ziemlianka, znajdę na glini, szestero dzieci, bieżęcy z Krymu. I ja dawno nie baczył takiej bidy. Także my z ojcem Rafałem otrzymali ce proszę nawczali, co nam jawy w Duch Świętej Czerstwiu przyczył. My otrzymali roztiachnutego na ziemi Łazaria w postaci simi, babuszka, żinka, człowiek, wicutni, szestero dzitok i żachlewi umowy i spale nasze chata. Odnym słowom Łazar, toczno Łazar. No i teper właśnie poczynajmy dumać, jak dali im to pomagać.
Воплочене богослов'я, іншими словами. Да. Отже, ну що, щоб так плавно перейти з теми реколекцій в наш сьогоднішній 37-й або 36-й псалом, згідно перекладу в кого який, чи ці біженці мають в серці якийсь гнів, люту ненависть на тих, хто спонукав їх переселитися?
Mnie zdziwowało, bo ja podwozę ich gdzieś 30 chwilin do tej chaty, do tej ziemlianki, cużynku i średniego syna, 16 czy 17-rocznego. I znajete, mnie zdziwował własny spokój. Мені здається, що такий спокій є у людини, котра вже пережила не одну біду, котра в цій біді, котра бачить, що біда не аж так страшна. Тобто, що біда бідою, переживання не гинемо, живемо далі. Щось нас підтримує. Вона втікала просто, вона мусила втікати просто так, як стояла, знаєте, з Криму, тому що каже, що якщо б не втікла, то розділювала сумну недолю деяких мам, котрі також ангажувалися в український Майдан там, в Криму, під час цих там зворушень суспільних. І потім, після цього кривдивого голосування, чи як там це називається, коли Крим відлучили від України, вона, ця її коліжанка, втратила двоє чи троє дітей. Тобто забрали просто і вивезли невідомо куди, в Росію, двоє чи троє дітей, пояснюючи, що ти не маєш підстав до їх утримування і ми як держава попікуємося. Але це була чиста помста. Помста. Так що, а вона, щоб не розділити ці недолі, вона втікала просто аж так, як стояла, тим паче, що люди її попередили. Але вона якось, знаєте, після таких стихій, тепер ще хата спалилася, вона була якось спокійна, якась навіть оптимістична, радісна. Але коли я побачив ці умови, я поняв, що вона гірше вже не може бути. Гірше вже бути не може, може бути хіба тільки краще. Тобто завжди може бути гірше, але так можна сказати. І вона вже звикла до цієї долі, до цього дна, і тепер може тільки йти вверх. Так що так хіба пояснює її спокій, її і такий оптимізм, якийсь радість її.
Отже, от якщо б вас слухачі запитали, отже, Петре, скажіть, будь ласка, в яких випадках життя я маю читати 37-й псалом, то які, чому б ви саме цей псалом порадили?
Є великий піст, і як заохочення, я так собі подумав, що цей псалом буде файним заохоченням, щоб робити добро, а не зло, по-перше. А по-друге, що в злі дні, коли хтось робить зло проти нас, щодо нас, ну, щоб ми якось трималися далі, не відповідаючи камінням на камінь, ударом на удар, злом на зло. Тільки на зло відповідали добром і чекали спасіння у Бога. Так що для цих, які добре ся мають, то цей псалом буде заохоченням, щоб ні в якому випадку не грішили. А для цих, які знаходяться в кепському положенні, цей псалом буде підтримкою. До речі, а пропо першого варіанту, то вчора я так спитав їх, а може хтось вам спалив цю хату, як біженцям, як багатодітної сім'ї із Криму, яка, в принципі, більш російською мовою навіть говорить. А цей хлопець сказав, ну, знаєте, не хочу навіть допускати такої думки, щоб не згрішити. І ця жінка, ця його мама, так само так в інших моментах, в інших абзацях нашого спілкування так само говорила. Я побачив, що не знаю, чи насправді, чи тільки перед священником, але ну, вже згрішив, правда? Бо вже допустив, що може лукавили, але власне вони би не допускали навіть такого альтернативу, такої думки, що а може лукавлять. Вони не хотіли згрішити навіть думку, навіть допустити теоретичну розмову з двома варіантами, в котрому один був негативний і означавби, що хтось з співселян їм хату підпалив. Не хотіли згрішити, хотіли триматися далеко від навіть думки, теоретичної думки, що є така опція. Ну, це мене вразило досить міцно, що не помстували, не ремствували проти там такої опції.
Отже, також у нас є певна традиція, що цикл програм про псалми трошечки додає якогось різноманіття, якоїсь своєї глибокої теологічної думки кардинал Джанфранко Равазі. От що він говорить з приводу цього псалма сьогодні до нас? Що вам вдалося в ньому занотувати, побачити, підкреслити для себе?
Пане Сергію, ви нормально пророк, якийсь прозорливий, не старець, бо ви молода людина. Ну, але ви мої тайни тут піднімаєте. Тайна моя така, що до Равасі, що це є перший, може не перший, але це є після серії декількох псалмів, де я його читав, сьогодні я з нього не готувався, бо він в цій антології коментарів не помістив псалма 37-го, так що я сьогодні більш зі своєї голови, але також з якихось коментарів, які встиг прочитати і обдумати там з дві годинки сидив над цим, то щось можу сказати. Ну, наприклад, скажу так синтетично, один з коментарів говорить так, що це є псалом, в котрому показується уповання на Господа. Це особливо з вірша хіба, з вірша, дивлюся тепер, п'ятого.
На Господа здай дорогу свою і на нього надію так. Клади, і він зробить.
Так, 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 так. І він сам буде діяти в моєму перекладі. Так? Довір Господові свій путь, уповай на нього, а він сам буде діяти. І цей один з коментаторів каже, що цей псалом – це є псалом, котрий показує головну парадигму, головну ідею Божого пелегрима, Божого паломника, котрий вертається до обіцяної канаанської землі, а ми, в нашому випадку, до неба. І ця головна ідея – це є уповання на Господа, що якщо будеш уповати на Господа, дійдеш до своєї землі. Чому? Бо сам Господь буде діяти. Інший коментатор каже, що цей псалом показує серце цього Божого пелегрима, його чесноти, тобто якими чеснотами маємо володіти. Ще інший коментар, наприклад, показує, що головної, якби від нас, бо тут так, є також такий файний коментар щодо четвертого вірша. Радій, або в іншому перекладі, розкошуйся Господом. Це, до речі, файно співпадає з атмосферою бердичівської оселі кармеліцької, бо кармелітанська школа духовності – це, власне, школа споглядання Божества, воплоченого Божества, Йоанн від Христа, там на образах до мене махав рукою, Тереза Авільська маргала очком, Тереза із Лісьє мала, кидала пелістки Трояндові, Рафał Kalinowski махав там хрестом і якісь світла кидав. Кармеліцька школа, і ця школа говорить власне про щоб розкошуватися з погляданням Господа, цього світла, іноді темного, здається нам суб'єктивно світла у наших сердець, світло, яке є на обличчю Господа. Але знову інший коментатор каже так, що ага, бо то так, якщо будеш розкошуватися Господом, насправді, якщо Господь буде твоєю радістю єдиною, Йоанн від Хреста би сказав єдиною, ну я би, може, сказав найбільшою, ну то він тоді взамін виконає все, що забажаєш, всі прагнення твого серця виконає. Але інший коментатор тут додає, що ну окей, окей, але крім споглядання, крім цієї віри, про яку говорив Павло і яку трошки кепско подняв Лютер, крім віри, є потрібні також чесноти. І тут маємо в цьому псалмі всю антологію добрих вчинків, добрих чеснот, котрі треба мати.
Отже, ви знаєте, ну, в журналістів є така специфіка починати взагалі з цікавих таких резонансних, можливо, там шокуючих якихось деталі для того, щоб людей і зацікавити, і щоб люди відчували перспективу запанування там добра, наприклад. Да? От дуже важливо з цього розпочати. І сьогоднішній псалм цьому дуже сприяє, адже дуже багато дає обіцянок, що добро запанує, зло буде поневірене, і зловмисник завжди отримає те, що заслужив. Ну, погане отримає. І ось дивіться, тут псалмописець, до речі, це Давид, ну, як ми читаємо з деяких коментаторів, принаймні з тих, що я читав, можливо, ви читали інших, ті, які кажуть, що це не Давид. Так от, він говорить, що бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене те дерево, та він проминув, і ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Отже, ось в цьому плані і таке питання. Скажіть, будь ласка, от люди дуже очікують на те, що зловмисник, особливо зловмисник, який діє проти мене, проти даної конкретної людини, отримає по заслугам вже тут на землі. Чи завжди Бог таку обітницю дає, в тому числі через псалми? Чи він говорить в вимірі все ж таки Царству Небесному?
Ну, щодо моїх ворогів, так як я колись вже казав, то я тішуся цим, що вони падають на моїх очах буквально протягом наймужніший з моїх ворогів витримав десь 10 років. А ого, тепер його вже немає.
В сенсі зовсім немає?
Ну, ні, ну він живе, але він...
Не ворог.
Він вже, може ворог, але вже не має можливості бути реальним, ефективним ворогом і вже є якби понижений. Так трошки сміюся, ну, але так є, слухайте, ну, в моєму випадку. Натомість ясна справа, тепер скажу теологічно, що по всякому буде. Деякі вороги ваші, якщо будете себе добре вести, вони відійдуть, просто проіграють з вами, тобто ви переможете. Деякі вороги проіграють аж в наступному житті, в потойбіччі, де підуть до чистилища, а деякі, ну не дай Бог, до пекла. Але думаю, що найбільшим тріумфом є дочекатися, щоб ці вороги були разом з нами в небі, так як говорять тексти літургійні, в принципі тексти отців церкви, хіба Августина, czy Grigoria Wielkoczerwona, jako pap, pro Savoie, który wbywaje Stefana. I a teper każe się otec cerkwy, a teper Savoie, teper Pawło ciszy się razem z Savoie. Tam Savoie nie obiżeni na Pawła, lubić jego i tam Savoie nie soromy się, tam Savoie Pawło nie soromy się przed Stefanem. Także to jest wielki triumf, żeby nasi wrogi nie byli w pekli, bo to mniejszy triumf, bo to jakaś proigrana takoż nasza troszkę. Natomiast bliższy triumf, koły wony będą razem z nami. Jasna sprawa, pisla pokarania, pisla czystyliścia, tak, nie może być prosto tak bez wypłaty, ale opiniacja razem z nami przy odnomu stoli z Bochom i tam będziemy sobie hi-hi, ha-ha i wzachali pisni śpiewaty, wynopyty i duchowne i tylesne. Ale duma już to jeszcze bliższa radość, je koły kołyszni worochy tut na zemli, zawdiaki twoim czesnotam, molitwam, kotri prowokują ci Bożu pomić, stają ci tut twoimi worochami, przepraszam, przyjatelami i spiw, nie prosto przyjatelami, spiw pracownikami i wony paszuć na twoich zemliach, w twoich majetkach, w twoich diłach. No to co jest najbliższa radość, najbliższy triumf, taka przyjaźń, taka permocha, bo to ty nie maje ni odnoho proigranoho.
Daj Boże, zwuczycie troszeczkę fantastyczno, no wreszcie i chrześcijaństwo to, jak szło ono prawdziwe i głębokie, troszeczkę fantastyczne, bo oczekujemy dzieją Boga. Da, oczy.
Ale mają takich. Mają takich. Worochów, które teraz nie je worochamy, takie współpracują z mną i my drużmą. Mają, tak, że to nie aż tak wysoko nad nami.
Oczy, od jakщо взяти сьогоднішній псалм, взагалі псалми Давида, ну він якось так багато часу ворогам присвячує. От мене це не те, що збентежило, чи знівечило, чи, Боже, не дай, якимось чином розстроїло, да, але якось так я над цим задумався. От чому він стільки про ворогів говорить в своїх псалмах. Там вороги, там хай об скелю розіб'є дітей ворогів, там вороги в нього, там постійно накочуються зловмисники, ага-ага, кажуть. Ну, якось така, знаєте, манія переслідування у нього. Чому постійно він про них згадує? Може, як би сказала набожна жіночка, бабуся, чи там хороший ксьонс, більше про Бога говорити, менше про тих ворогів, хай сам тобі живуть з Богом, навертаються, а ти більше про Бога думай. Чому він так багато часу їм присвячує?
No, ja nie wstyg porachowaty, skilki win tut wirszyw, czy sliw. Ktoś z Państwa je na pensji, to chaj porachuje i potem do pana Sergija napisze. Skilki sliw preswaczanych je tut dobrym ludziom, prawednikom, a skilki sliw je worocham, czy skilki wirszyw worocham, a skilki prawednikom. Ja думаю, że na mój pogląd będę, da, ja prawda. Багато є до ворогів чи про ворогів. Натомість мені здається, що взагалі конструкція тут цього псалма буде 50-50, тобто пополам 50-50. Чому? Тому що це є така це є псалм, котрий хоче показати антологію злих поступків i antologię dobrych postępów. I win chce, to taka mądrość, to psalm mądrości, jaki ma właśnie pokazać panoramu życia dobrego i panoramu życia złego. Pamiętaju, kiedy ja był w nowicjacie u kapucyni w Sędziszowie Małopolskim w Polsce, ja mam takiego Krzysia, Chrystofora, brata, spiwbrata. I win kołyś opowiadał nam, jak zrobił taki eksperyment, wyliczył, że tydzień będzie robić wielkie grzechy, a tydzień będzie robić wielkie czesnoty, wielkie jakieś takie dobre sprawy. Wkluczają czy grzechy nawet śmiertelni, to co win robił jeszcze przed Nadiusia ordynom. I znajomy win eksperymentował, żeby sobie samemu dyznaty się, co bilsz przyjemne, czy bardzo grzeszyty wez tydzień, jak sobie poczuwa dusza na ci drodze zła, a jak poczuwa sobie na drodze dobra. I win każe tak, ja przekonał się, że dobro jest wszędzie takie bardzo przyjemniejsze. Także co i psałom, chocze, Це є жанр мудрості, це є поезія. Тут навіть він якось складений алфаветично, іде по алфавітці, так що це наче то якийсь словник. Я не знаю навіть, що би це означало, бо не пам'ятаю, я це вчив колись, вчився цього колись, чому алфаветична структура псалма, тобто деякі строчки розпочинаються від конкретних по черзі в алфавіті єврейському букв. No, ale to taka konstrukcja. Natomiast w zachalice i psałom ma je perdawać mądrość. I to mówi, musi przydywać się i jednej opcji, i drugiej opcji, bardziej mniej tak samo retelno.
Угу. Тобто, по суті, це апологія добра і зла. Оце да, от добре, да. Оце от погане. Да. Да.
І на половина біла, половина чорна, і тепер собі розглядай чорне на фоні білого, і розглядай собі біле на фоні чорного симетрично.
Угу, ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Школи християнського життя» і евангелізації з отцем Петром Куркевичем. Сьогодні в записі наш ефір виходить, тож, на жаль, не зможете телефонувати. Натомість ще раз анонсуємо, в понеділок наступний, вівторок та середу у нас тут в Києві за адресою Срібнокільська 9А, третій поверх парафії в храмі, в парафію Успіння Пресвятої Богородиці, відбудуться реколекції з отцем Петром Куркевичем. Розпочинаємо о 19:00 і більш-менш о 21:00 завершуємо. З понеділка по середу запрошуємо всіх бажаючих киян та гостей столиці. Хто може, приходьте, хто не може, слухайте через радіоприймачі та через інтернет. Ну, а ми продовжуємо спілкування і сьогодні говоримо про 37-й псалом, про добро і зло, про ворогів, про праведників і взагалі про всі ці напів... Отже, а до речі, а тут напівтонів немає. Ну, так же важко одразу сказати, це добре, це погане. Бувають в нашому житті і півтони, а Давид якось це опустив. Якось і, ну, виходить, що от така певна така, ну, скажімо так, давидівська інквізиція, да, не розрізняти одразу так, а от з плеча різати, рубити. Ні? Як думаєте?
Думаю, що так. Це взагалі специфіка Близького Сходу, що там або підрізують горло, або не підрізують. Іншої опції немає.
Ну, так, що... Надрізати немає. Да?
Надрізати немає і пустити вільно. Да? Так що капець. Натомість це саме у Ісуса Христа. Не? Наприклад, хто не возненавидить свого життя на цьому світі, то його там проіграє. А хто возненавидить, no то його отримає, правда? А посередині між ненавистю життя, а спробуй здобувати це життя, він вже тут нам не залишає якогось такого компромісів. Мені здається, що це для цього, це є якась перебільшення, якась така занадто велика яркість з одного боку, але власне через це він, вони ці євреї, чи то Ісус, чи то Давид, вони хочуть просто показати напрямки і тому притискають нас відразу до крайностей, до може не крайностей, але до стінки правої, що далі вже немає нічого можливості зробити крок, і до стінки лівої, правда, щоб заохотити і знеохотити. Але якщо би так подивитися ближче до тексту, то думаю, що щось тут можемо знайти все ж таки з цих посередніх таких моментів, бо наприклад цей псалм достав довгий, тому не знаю, чи я знайду цей вірш, але є тут вірш, що і коли навіть він впаде, тобто праведний, хоча б і упав, оє, 24 вірш, а хоча б упав, не буде лежати, бо його руку Господь підтримує. Я би сказав, що це є ситуація, в якій праведник падає в гріх. Так як каже старий заповідь, не пам'ятаю, яка книга, можливо, власне псалміст, але не пам'ятаю, що праведник 7 разів падає в гріх. No, але все ж таки, навіть якщо праведний падає в гріх, він pada jakby w dobrom napręku. To nawet jak w smrtelny grich, to win ne hoče žiti v hrizi, win protivit se cemu svojemu stanovi, win ne hoče sprejati jeho jak standard. No ale win ne je svatim, bo ležit v hrizi lehkomu, či v smrtelnomu, važkomu, velikomu hrizi, či može v jakoj vadi ležit. No ale je dali pravednikom, to jeho pravednictvo di, to se chyba tylko upovanie na hospoda. Hospody zgadaj pro mene v svojemu carstvi, dobrý rozbijnik, prawda? Ludyna w głęboką upadlini i egzystencjalnemu na chrysti, i moralnemu pewno, no bo coś tam jocho wsież taki zawyle na cię kaźń, na cię chryst. No win je w padlini, dwinomu nawet, wielkomu, no ale win je prawednym, dobrym rozbijnikom, tomu, że jocho prawedni spoliahaj na cię, że upowaje i zwertaje się do hospoda i hospod jego ruku podtrzymuje. Także troszkę je cej wid taki, nie tylko czarne, nie tylko białe.
Oczy, od następny wiersz, win je dowoli taki dyskusyjny, da? Jakszo nawet rozglądać go w kontekście nowego zawitu, tak w ogóle dyskusyjny, możliwo win troszeczkę i archaiczny, tobto był napisany згідно правил та норм, які, скажімо, були в Старому Завіті, але Ісус Христос їх вже трошечки доповнив і переінакшив. От дивіться, що пише псалмописець. «Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили». Отже, ну ось і притчу Ісус Христос про Лазаря розповідає, і багача. І багато він вчинив вчинків і пояснював, коли оздоровив одного сліпого чоловіка, що не батьки його не зрішили, не він, а для навернення людей стався той випадок. А в архаїчному суспільстві євреїв було таке уявлення, що людина, яка безбожна, то вона і страждає, то вона і без хліба. Але в Новому Завіті це вже було якось переінакшено. Да? Оця от історія, яку Ісус Христос оповідав, що це для навернення інших. І він з кожним жебраком, який хліба просить, перебуває. Да? І це святий апостол Павло описує, зокрема, в посланні до Галатів, і блаженства також говорять про бідних, вбогих, да, духом, і не тільки духом, що Господь Бог з ними, і вони успадкують землю. Тобто, чи можемо говорити, що цей вірш, він якийсь трошечки архаїчний в цьому плані? Тому що пов'язує, скажімо так, гріх і наслідок. Тобто, якщо грішник, то без хліба. Якщо не грішник, то хліб буде в тебе. От в цьому контексті що скажете?
Tak, co jest archaiczna teologia, teologia, jaka się nie znaje knihy Jowa, a jak się znaje, to powierzchniowo autor przeczytał. Także tylko możliwe, że cej psałmie w Dawidowej, czy niedaleko Dawida, w czasach tam 10. stolicia, czy troszkę piznisze, bo na toczno nie może być z 5. czy z 6. stolicia, koły wże proroky, jak Jeremia, drugi Isaja, trzeci Isaja, osobliwo trzeci Isaja, który pokazuje prawednika w wielkich kazniach, słuchuje chwę w wielkich kazniach, wielkim torturom piddanego, precz z dozwolu Boga, także. Także ta teologia dekilka sot roków późniejszych, żeby nie dozwoliła napisać. To jest taki typowy tekst deuteronomistyczny, powtórnego zakonu, gdzie disno jest ta prosta teologia. No, budesz dobry, to budesz maty błogosławienia. Budesz zły, to bude tobie złe na ziemi. Chociaż z drugiego boku win tu sam sobie jakby zaperczuje, to można skazać, bo win tu każe, że kraść się maty okruszki, maty mało, ale buty prawednym, niż rozkoszowaty się buduczy złym wielkimi majetkami. No, nie pamiętam, nie baczył tylko trójcy wiersz, ale je ta koszce, że wszerz tak, no ale ja bym tak skazał, że z witki wynikała ta archaiczna teologia i czy można prosto tak sobie jej w archiw, widkłast na połeczku i zabuty proc teologii. Mnie zajęcia szone do końca, że troszkę tej logiki wciąż takie ja w życiu baczu. Ludyna, która chodzi dobrym, pamiętają, przyszedł kogoś do mnie chłopiec znów pobytej. Ja mu każę, słuchaj, jakimi stężkami ty chodzisz, że postino tebe bijuć po obliczu. Każe, mnie tylko raz ktoś wdarł po obliczu, przy czemu to był absolutny wypadek i ja już po normalnej wulcji raptom ktoś mnie wdarł bez przyczyny i tak dalej. No ale co każdemu może, co jak meteoryt raptom pada je w Czelabińsku ludziom na hołowu, no to haj budę, no co wrze takie. Natomiast normalno, kiedy chodzisz normalnymi stężkami, nie ryzykujesz zustyć z bandytami i tak dalej, no to żywesz sobie tycho i spokojno i jakoś tam je. Natomiast kiedy po szynkach, po dyskotekach łazisz po stino, po takich miejscach niebezpiecznych, no to i twoje lyczko staje asymetrycznym raz po raz. Także ja by tak samo wskazał, kto molecja, to baczyć jak Duch Święty powoli poczyna wporiadkowywać jemu życia, simiu, jak ce błażeństwo, ce błahosłowienia Boże, ce pomicz Boża, anchyły Boży, poczynają jemu dopomagać w pracy, tu wyriszyć jakieś problemy i tak dalej. Czy dziesno my cecho nie baczymy, że koły bilż molimo się, to bilż nam szczastyć, to bilż nam, każu czy brytko, necharno wez. Ja co baczę i wy, szanowni państwo, jak się budete eksperymentować z modlitwą i z czesnotą, my tak samo pobaczcie, że Bóg wam daje peremochu, że Bóg nam daje, dziesno w poriadkowo jest zowniszni nawet sytuacji, i daje nam przymnożenia chlibiw i ryb, tak jak apostołom, i daje nam uspiech, i daje nam... Ale, i właśnie z tego doświadu, mnie zdaje się, z jakim my nie możemy spereczaty się jego witkinuty, bo my jego przeżywajemy, wynika je ta archaiczna prywna teologia. Pomyłka tej teologii polegała tylko na tym, że ona na coś, co je inodi, na coś, co je często, na coś, co może nawet je duże często, ona wywoła kwantyfikator zawżdy. Że zawżdy, kiedy budesz dobre postupaty i bahato molitysia, będzie to być dobre. I właśnie ta nowa teologia, pisla wawilońskiego, osobliwo wawilońskiej katastrofy, pisla wtraty niezależności, praktyczno na zawżdy, że jewrejami aż do 1946 roku, to wid gdzieś szóstego stolicia, majże siódmego stolicia przed Chrystusem, słuchajcie, aż do 20 stolicia, 27 stolic praktyczno jewreje niemali, majże 3000 roki wony niemali drżawy, szóst najmowirnego, prawda? I pisla tej stychii wawilońskiej, własne nowa teologia nie tylko witkynuła całkowito archaiczną, skilki kwantyfikator zawżdy perewała w normalne rusło, inodi, często, daj Boże duże często, daj Boże zwyczajno, ale toczno nie zawżdy. I na przykład z tego wiersza można przyjąć, że ja był dytyną i je starcą, że, ale nie baczył nikoły prawednego pokynu toho. O ci dwa momenty można przyjąć, że ja takoż, ja brat Petro takoż nie baczył, że Bóg pokynów prawednego. Nawet koły win, że braw za chlip. Natomiast ci ostatni słowa, ani potomstwa jego, żeby pro chlip, za chlibom żebrało, no to ja bym skazał tak, najczęstsze Bóg może i tak wczynić, to nie będą żebraty, ale wszerz taki inodi Bóg może dopytać i z tych kił i nieszczęścia na sprawiedliwych i co robić. I druga światowa wojna, kataklizmy, totalitaryzmy, hołot na ziemi, który teper je pokazuje, no szczo, ale nie odyn prawy, nawet w hołodni, nawet stojaczy w czerzi do gazowej kamery w Auschwitz-Birkenau, nie był opuszczony Bogom, pokynuty Bogom i mich stojaty Зменшуй тривогою, з більшим оптимізмом і казати до свого синочка, подивись, які гарні вівчарки німецькі тут. Трошки гавкають, не йти гладити їх, бо вкусять, але подивись, які гарні. Подивись на цей будинок, до котрого ми в черзі стоїмо. Ще 15 хвилин черги, потім ми увійдемо, роздягнемося, потім впустять там такий газ через душ і через 20 хвилин то та 5 хвилин побудемо в цьому будиночку і відразу побачиш свою бабуню, побачиш свого дідуся померлих, побачиш Господа Бога, побачиш Мойсея Ілью. І так цей єврей міг толкувати своєму синочку, стоячи в черзі в концтаборі Auschwitz-Birkenau, в черзі до газової камери. І питання, чи вони вже брали за хліб, просили про хліб? Ні. Вони вже не просили про хліб. Чи вони були голодні цього хліба, голодні життя? Так. Але чи вони кричали, чи вони розпачали за хлібом, за цим земним життям? Ні. Чи вони тішилися, що йдуть в життя, що йдуть до Бога, котрий дасть їм хліб, стоячи в цій черзі? Так. Так що вони так насправді по суті, хоча були голодні життя, не жебрали його, так як не віруючи стоячи в цій черзі, котрі жебрали, кричали, розпачали. А цих двох синочок і його тата Равін не кричали, бо були праведниками, були віруючими, уповаючими на Господа. І вівчарки також подобалися їм.
Отже, тоді давайте додамо до цієї теми ще трошечки деталів цікавих. Дивіться. «Бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливих Господь підпирає». 17-й вірш. 18-й. «Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки». І 19-й. «За ліхоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть». От за днів голоду ситими будуть. Ну, знову ж таки, ви говорили про Освенцим, про Біркенау. Ми в Україні також можемо згадати 32-33 роки, 46-47. Якимось чином от виключення бувають, і ви їх, в принципі, озвучили. Але ж тоді запитання, так, можливо, цей псалм, він є трошечки есхатологічний, тобто розбирає поняття, ну, після апокаліптичного періоду, чи я чогось не розумію, чи Давид пише якби за днів життя цього, а не вже, ну, після смерті чи що?
Так, якщо в перспективі тільки земного життя і голоду варшавського життя, втраченого арештуванням, введенням в гетто, а тепер вивезенням до Auschwitz-Birkenau і якраз опинилися в черзі до газової камери. Варшавського життя вже не буде. Тобто, якщо мати перспективу невіруючу, тобто неправедника, невіруючого, ну то ясна справа, що буде розпач, буде жебрання і цей псалом не буде пророчий, не буде правдивий, бо власне будуть в розпачі, будуть жебрати, будуть кричати, будуть триматися судоргами, затиснутими на постель руками, будуть триматися цього земного життя. Натомість, так як ви кажете, якщо цю архаїчну теологію все ж таки віднести, поширити наш горизонт думок, мишлення, наше спектрум на есхатологію, на вічне життя, то власне буде так, як вималював цю розмову між батьком і сином в Auschwitz-Birkenau, що вони далі є ситі життя. Бо зверніть увагу, хто так насправді є ситий? Навіть не в есхатологічному розумінні, тільки в розумінні більш екзистенціальному, більш психологічному. Чи цей єврей, який стоїть в черзі до газової камери, або до голодової камери, бо там і такі камери були в Auschwitz, чи цей пан німець в формі з собакою, котрий займається ханебною діяльністю, його праця є ханебна, його сумління є розп'яте і кричить від болі, A цей єврей стоїть спокійно і усміхається. Ну, ще одна неприємна візита в будинку. Невідомо, як легені і організм буде на газ циклон Б реагувати. Він цього не знає, але знає одне. Біль не буде довше, ніж у зубного лікаря в Варшаві, і триватиме одну хвилину, ну може дві, і потім він знову буде ситий життя. Так що він вже в цій черзі ситий життя, тому що сумління його, він ні на кого не підняв руки, він іде до Бога, він усміхається. Максимілян Кольбе після, не знаю, скількох днів в бункрі голодоморському, голодоморовому бункрі в Auschwitz-Birkenau співав пісні з в'язнями, поки ще мали сили, молилися, розмовляли про Бога. Потім вже вони мерли поволі. І останнім, котрий залишився живим, спосеред групи там 20 з чимось ув'язнених, здається, був власне отець францисканець Максим Кольбе, святий Максимілян Кольбе. І казали свідки потім, що коли гестаповці увійшли до бункру, що вже на кінець винести тіла, він ще жив. Вони мусили його вбити шприцом, уколом в серце з фенолу і він усміхався і дивився очами на них з усмішкою і з любов'ю. До такої ступені це було для них незвичне, а навіть, як сказати, збиваючи з пантелику їх, що заслонили йому очі, щоб не дивився на них. А йому було добре. Він був ситий життя. Він їх кохав, любив своїх ворогів. Чи були такі особи, які так мерли під час штучного голоду, під час голодомору в Україні, цих декілька мільйонів людей, чи посеред них були святі, котрі до кінця витримали це випробування, помимо жахливих катуш, і чи вони помирали з миром на кінець? Я думаю, що безліч таких людей була, навіть можливо і може і більшість. І в якомусь моменті вони вже хіба навіть голоду вже не відчували. І stało im dobre, i oni pomierali syci życia i szli na zustrzyc z Bogiem. Także jasna sprawa, że to jest eschatologiczny takoż psalm, chociaż nie znają, czy psalmist procedumów, ale Duch Święty, który za zaplecia prawo, jasna sprawa, tylko prawo, szeptom jemu podskazywał słowa, Duch Święty uśmiechał się i dumał dalej niż tylko pro warszawskie czy kijowskie życie.
Отже, равини говорили, що сенс, скажімо так, всієї глави зосереджено там в перших словах, а сенс всієї книги там в перших реченнях. Так? Якщо ми читаємо от псалми, то ми побачимо, що тут чорним по білому в перших реченнях, в перших словах зустрічається таке духовне керівництво, така певна дидактика, чого праведним слід уникати, а їм варто уникати гніву. І далі йде обітниця, що буде з праведними, що буде з злими людьми, що Господь приготував для тих, які роблять добро. Яким чином правильно уповати на Бога, яку їм землю Бог заповідає. В кінці він розповідає і дає безпосередні обіцянки того, що Господь Бог якби дасть тим, хто все це витримає. І може скластися така думка, да, що головне, що треба. Ну, і таку квінтесенцію витримати в цьому псалмі, що головне, що мусить робити добра людина, якщо брати ось цей алгоритм псалма, що вся суть зосереджується на початку, це не розпалюватися гнівом і не злитися, тому що гнів, він переходить у ненависть, і тоді людина, вона дисгармонізована, да, і в ній не може діяти Божий Дух і так далі, і тому подібне. А Бог якби сам все зробить. Тобто я до чого веду? Я веду до парадоксу, який в мене народжується в серці, якщо, ну, можливо, так не надто глибоко читати це Євангеліє. Тобто людина якби абсолютно грубо кажучи, нічого не робить, тільки оповає на Бога, да? Що воно якось там вирулиться, і воно якось там зробиться. А моя справа – це от думати про Бога, молитися і все. Ну, отак от, якщо банально підходити. Отже, що я не побачив в цьому псалмі? Де тут реальна дія Бога? Де тут працювання? Де тут, ну, такі, знаєте, духовні вправи конкретні, заключені в цьому псалмі?
Я думаю, що цей псалом не хоче нам оповісти про всі аспекти життя. Він дійсно, так як ви кажете, цікава думка, я навіть цього не помітив, що він тут не каже, в принципі, що ти маєш пахати на землі, будувати цивілізацію, ти маєш також робити суспільний порядок і поханих до в'язниць кидати, тобто ти маєш з ворогами битися через армію, через поліцію, через суди, через прокуратуру, з корупцією і так далі. Ти маєш дітей вчити і так. Тобто дійсно цей псалом є і в такому якомусь щодо цих всіх речей суспільних великої пасивності. Але чому? Він просто про це не хоче говорити, але він цього не відкидає. Тільки просто не хоче цим аспектом не хоче зайнятися. Він хоче зайнятися аспектом більш моральним, навіть містичним, бо розкошuj się, radi Господом i bądź właśnie pasywny, a jak що bądź aktywnym, to tylko w serci swojemu. Тобто тут не є активність зовнішня. Тут не маємо судитися з ворогами, хоча в інших моментах Біблії є про це, що має бути порядок суспільний, що Мойсей тримав цей порядок з допомогою Цанавіма, що Давид тримав порядок, і так далі, і так далі. Що Йоанн Хреститель приказував солдатам тримати порядок, а не вести себе безпорядочно. Так що цей порядок мусить бути зовнішній, але псалом говорить про порядок тільки внутрішній, порядок серця. І добре ви помітили, що практично одна з головних ідей псалма показана в першому вірші. Він показує, що старайся, щоб в твоєму серці не було ані гніву, ані також пожадання, заздрощів до неправедних. Тобто, а в четвертому це вже не буде моральність, духовність в смислі етики, в смислі моральності, тільки в четвертому буде, я би сказав, духовність в смислі містики. В четвертому, в п'ятому, раді, розкошуйся в Господові, а он все зробить, виконає прагнення твого серця, довір йому свій путь, тобто будь пасивним, хай він щось з тим путем зробить, довір йому, а він сам буде діяти, ти можеш бути пасивним. Це є містика. Так що маємо тут суто духовні категорії, внутрішні, а не зовнішні, суспільні.
Абсолютно.
І псалміст не хоче говорити нічого просто більшого, але якщо я вже є при цьому першому вірші, то ще така думка. Одна з головних ідей в цьому псалмі є така. Анука, всі читачі, включайте, всі, котрі будете читати ці мої строчки, каже псалміст, включіть, будь ласка, підбадьортеся вірою, включайте віру і гляньте уважно, тому що це, що показують вам ваші очі, це є неправда. Ви бачите, що багачом добре і що вони перемагають, що вони знущаються над бідними, над праведниками, що вони мають багато, а праведники мають мало. Але коли включите віру, то побачите, що праведний може його вбивають, його обкрадають, він може має мало, над ним панують, знущаються, але за то з праведником є Господь і він йому допоможе. Так що не оцінюйте поверхнево, тільки через чесноту віри, через прийняття благодаті віри, отримайте третє око, духовне око, і цим духовним оком побачите, що краще бути мучеником праведним, бідним праведним, проіграним в цьому житті праведним, бо і тихим праведним, ніж багатим злочинцем, бо з тобою, як справедним, є Бог. Тобто буде реалізм є теологічний, а брехня є фактична. Факти, котрі бачите в світі, наприклад, це, що тепер робиться в Україні, це, що робиться в Росії, це, що робиться в Сирії, в Північній Кореї, факти не ідеалістичні, тільки є поверхневі, наче то вони є і існують, але коли подивитися уважно, тобто з вірою, то побачите Господа, побачите вічність, побачите відплату за добро, нагороду, і відплату за зло, кару, і зрозумієте, що є реальне. Реалізм є теологічний, а брехня є наче то фактична. І цей збій оптичний, цю ілюзію демаскує, відсланяє тут геніально цей псалміст.
Отже, я згадую слова одної мудрої людини, яка сказала, що існує в світі безліч атеїстів, які живуть так, як наче Бог є. І є безліч начебто віруючих, які живуть так, якби Бога немає. Тут ми читаємо от цікаві вірші Давидові, в яких йдеться про наступне. «Бо любить Господь справедливість, і він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине». Отож, якщо зв'язати цю приказку, яку я сказав трошечки раніше, з цим 28-м віршом, то що ж буде з безбожниками і хто в цій категорії безбожник?
Ну, власне, цей псалом, між іншим, суперечить Мартіну Лютеру, котрий викрикнув хасло, лозунг «Sola fide», «Тільки віра». Сама віра вистачить, тільки віра потрібна. Бо він погано прочитав Павла і не глянув до Якова, бо Яков, наприклад, вже буде говорити, віра без вчинків ніяка, нема її, нема. Нема віри без вчинків. Тільки мусить бути віра з вчинками, віра веде до вчинків. А здається, автор листу до євреїв говорить про, не про віру говорить, здається, наскільки пам'ятаю, тільки говорить про слухняність віри, де наголос іде на слухняність, а не на слово віра. Так що Мартін Лютер тут конкретно з'їхав з правильної дороги, розійшовся з новим заповідом, з Біблією, з навчанням Христа і апостолів. Власне він, який викрикнув «Sola Scriptura», тільки Біблія, без традиції, без інтерпретації церкви. Ну, коли відкинув ти, Мартинку, коли ти відкинув церкву, яка би могла то допомогти. Ти відкинув між іншим брата Петра і пана Сергія, ти відкинув наші тут теологічні передачі, бо ми би тобі пояснили, що сама віра не спасає. Ну, сам вірш четвертий, раді, розкошуйся в Господеві, то це є якийсь хедонізм релігійний. Ну, хтось скаже собі, жінка собі скаже, а не буду доглядати чоловіка, своїх батьків, які 20 кілометрів від мене живуть, не буду старатися нагодувати дітей і от гнути і провірити домашні завдання, не буду прибирати в хаті, не буду ходити на роботу, а собі тільки буду радіти в Господові, ходити до храму, бабакати зі священниками і втікати з дома. Ну ні, Мартіне Лютре, ну не буде так, що сама віра в Господа, сама навіть споглядання в Господа, в обличчя Господнього спасе, бо перед такою ілюзією захищають нас всі інші, крім 4 і 5 вірші. А всі інші вірші показують, що мусить зробити між іншим, крім суспільних дій, крім зовнішніх дій, поступків, що він мусить в своєму серці зробити, крім віри, крім зв'язку з Господом, що мусить зробити праведник, щоб Господь захотів втручатися і допомагати йому. І, шановні Państwo, тут я собі виписав перед цим, не буду тепер читати, бо самі це зробіть, але я собі виписав антологію, йшов просто вірш за віршем і виписував собі, що мусить зробити праведник. Також виписував собі потім другу таку антологію, вірш за віршем слідкуючи за Богом, що в замін зробить Бог. Тобто, якщо я зроблю це і це, і це, і це, і тут мені вийшло десь 30 чи 30 з чимось внутрішніх актів, внутрішніх рухів, які я мушу зробити, брат Петро Куркевич, щоб щоб бути праведником. І якщо я це зроблю, я зможу розкошуватися спокійно Господом, а він виконає мої прагнення, я йому тоді можу довірити моє життя, а він сам по суті і сам в найважливіших справах для мене недосяжних буде за мене працювати. Але щоб він працював, не вистачає, що я собі буду молитися, споглядати і довіряти йому. Я мушу ще благословити моїх ворогів, я мушу там то і то робити, 30 чомусь речей. І тоді Господь обіцяє мені, і знову тут іде друга антологія, що Господь мені обіцяє, і це, і це, і це, і це. І тут я виписав там, не знаю скільки, 30 знову з чимось речей. Ну і не встиг виписати тільки речі, котрі робить Бешкетник, котрі третя антологія, це були речі, котрі робить неправедник. І це вартує також собі виписати, може приходиться колись нам до лустрації нашого життя, до рахунку сумління. Натомість, власне, не вистачає сама віра, саме споглядання, потрібні є чесноти внутрішні, а також зовнішні, про котрі цей псалом радше не говорить.
Отже, і на завершення, дивіться, ну, відомо, що Новий Завіт – це завіт любові, Божого милосердя і так далі. От тут, в цьому псалмі, ми милосердя слова не бачимо, згідно з того перекладу, який у мене на руках. Ну, звісно, що це, ну, просто не є якийсь алгоритм, що обов'язково це слово має бути. Але й не бачимо слова любові, щоб псалмист писав, що людина має щось любити. Тут двічі згадується любов в контексті того, що Бог любить. А от тут не говориться, щоб людина любила. А на ваш погляд, чому тут немає? Тут є слова надії, тут є слова уповання, але тут немає фундаментального озвучення євангелістичної предвістки, да, головного того, до чого має іти зараз християнин, так? От до цієї обіцянки полюбити. Тут є ж якісь інші чесноти. І любов звертається лише, ну, як чеснота, якою володіє Господь. Як ви вважаєте, чому псалмист цього не згадує, бо для нього це і так очевидно, чи якась інша причина, на вашу точку зору?
Ну так, сам псалміст, якщо він жив там ще перед вавилонським переселенням, якщо це був Давид, то це 10 століття, знаєте, 1000 років перед Христом, ну то він ще не мав такої вражливості. Він писав згідно, і Дух Святий використав його вражливість, його лексикон, його духовність, в котрої любов ближнього, особливо любов ворога. Старі заповідь знає вже любов ворога, але скажемо, він може недооцінив, не розумів, не відчував ще цього, або інший варіант. Він це знав і дооцінював і сам любив ворогів. Натомість тут більш хотів показати ситуацію, щоб тут більш не стільки може навіть хотів вчити чеснот праведника. Тобто люби там, допомагай ворогу своєму там і так далі. Бо старий заповідь вже знав, і то навіть цей архаїчний знав, мені здається, любов ближнього. Натомість він тут, мені здається, більш хоче просто наголосити, не гріши. Ось це. Не хочу говорити про чесноти, як там любити, як допомагати ворогам, але хоче звернути увагу, старайся бути праведником в розумінні в цьому негативному розумінні. Не згріши проти ворогів своїх. Може бути, наприклад, так. А можливо, що він, ця любов якось є тут прихована. No, naprykład w tych słowach właśnie, że nie oburuj się na woroha swojego. No, jak się nie gniwa ty się na woroha, to jest pytanie, jak się nie gniw, to co? To mu, że niczego nie może być chyba w duszy. Ja może odczuwać niczego po odnoszeniu do ludzi, jakie znajdują się na півшарі зі мною, яких я не знаю, які не мають зв'язку зі мною, але якщо хтось б'є мене в лицо, і тут, або, наприклад, мені на моїх очах гвалтує сестру і потім розстрілює батьків і сім'ю на моїх очах, наприклад, no to okej, okay, якщо мені псалміст скаже, не гнівайся, не обурюйся, не заздри йому, no to okej, okay, я позбувся цих почуттів, no to є питання, а що є тоді в моєму серці? No i мені здається, що крім надії на Бога, на помсту від Бога, в моєму серці може бути хіба тільки якась любов. No, не маю тепер часу, щоб якось задуматися, але тут може бути прихована любов власне в цьому. Не гнівайся, не обурюйся, не шукай помсти, віддайся Господеві. І в цьому, в цій тиші, в цьому спокою, то хіба в серці на дні з'являється якась доброзичливість, хіба якась любов. Так старозавітньо може, але все ж таки.
Але бачимо, що в повній мірі любов об'являється в Новому Завіті, це як наріжний камінь, да, і що саме цікаве, Ісус Христос сам показує глибину цієї любові. І отець Петро Куркевич через свої реколекції, які відбудуться з понеділка по середу на наступному тижні, починаючи від 19-ї години, також буде акцентувати увагу на цій взагалі бездонній любові Ісуса Христа, який задля не тільки учнів, а за ворогів своїх віддав своє життя. Він явив народу справжню любов. На цій ноті ми завершуємо нашу програму. Очікуємо вас, отже, з нетерпінням в цій студії на цих трьохденних реколекціях.
Пане Сергію, якщо ваша ласка, ще одне моє слово.
Будь ласка.
Я також помітив тут, що дуже часто тут в цьому псалмі повторюється слово, що успадкуєш землю, що
блаженство, що буде, по суті.
Так,
да?
так. І навіть вартувало би подивитися, скільки крат тут цей мотив землі, яка з'являється вже від третього вірша, і потім іде далі і далі. Успадкують землю, там дев'ятий вірш, десятий вірш, одинадцятий вірш. Перепрошую, що так. No тут тепер швидко проходжу, але потім ще в якомусь там вірші також є під кінець. Знову там успадкують землю. 34-й вірш, наприклад. No, так що це успадкувати землю повторюється тут трошки, no майже як приспів, або як якась така одна з делікатних головних ідей. І в одному з коментарів я прочитав, що Ісус Христос, коли говорив ці наші блаженства, про котрі ми вже з вами, пане Сергію, розмовляли, це третє блаженство, пам'ятаєте? Блаженні праведні тихі, бо успадкують землю. Що Ісус, це є коментар Ісуса, між іншим, власне, до нашого сьогоднішнього псалма. І тут Ісус показує ще іншу якби головну ноту в цьому псалмі, добуває тут іншу парадигму, для нього файну, милу, для його серця. Якби Ісус показує золоту чесноту, посеред усіх тут показаних чеснот, рухів душі, показує цю найважливішу. Не тільки довіру до Господа. Не тільки якісь там інші чесноти, але тихість. Оце є коментар Ісуса з натяком на Псалом 37. Хто є тихий, то тихий означає ніжний, делікатний, покірний, non-violence, без гвалту, без примусу, без використання сили, влади, своїх ресурсів, без маніпуляції, без контролювання іншими, без примусу. Хто в такій ніжності, лагідності, в такій тихості веде себе перед Богом і перед людьми, хто є такою попелюшкою або попелюшком, хто є такою мишкою або щурком, таким робачком господнім, то робиться річ неймовірна. Ця тихість провокує голосність Бога, Псалом 37,5 вірш, і ця слабкість, ця ніжність без гвалту добуває з Бога його міць. Власне, п'ятий вірш. Якщо коли будемо такими тихими, то Господь буде голосним, буде нас захищати. Коли будемо такими лагідними, Господь буде і власне, немічними, як діти, немічними, як слуги, немічними, як попелюшка, як ті, які займають, немічними, як агнець Божий, як агнчик Божий, то тоді ця спеціальна, ця міцна слабкість, ця слабкість як чеснота, а не як вада, ця наша слабкість, ця наша міць, до якої з такою погордою відносилися деякі філософи, як наприклад Фридерик Ніче, який хотів, щоб ми були міцні, і тому ненавидив християн, що вони хотіли бути слабкими, але слабкими власне в розумінні цього псалма і його коментатора Ісуса Христа. Будьте тихі, а спровокує те гвалтовну, міцну, голосну поміч Бога. І сам Бог зробить за вас усе. Ну, де є тепер Фредерик Ніцше? Не знаємо, але де є Христос? Знаємо. Фредерик хотів бути голосним і міцним. Ісус Христос хотів бути тихим і немічним. І виграв переміг.
Ну що ж, амінь. Отже, очікуємо вас в редакції з понеділка по середу, починаючи з 19-ї години. І що ж, дякуємо вам за коментар 37-го псалму. Він був дуже продуктивний.
Дякую вам за розмову і за влучні питання, і також коментарі, пане Сергію.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі, ви прослухали в записі програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» отця Петра Куркевича. До наступного тижня. Приходьте на реколекції брата Петра. З Богом!
З Богом, до почуття і до побачення!